ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı illik hesabatını yayıb, hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Hesabata görə Azərbaycanda hazırda ən azı 18 vicdan məhbusu var. Həbsdə olan jurnalist 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva bugün ona həbsxanaya yemək aparırdı. Həbsxanadan qayıdan ana Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsindən, səhhətindən danışdı. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytingi çıxıb, 230 şəhər arasında Bakı yalnız 197-ci yeri tuta bilib. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar Azadlıq Radiosunun müxbiri nələri gördü? Azadlıq Live-də günün sualı da Bakıya verilən 197-ci yerlə bağlıdır. Sizcə keyfiyyətli həyat reytingində Bakıya belə aşağı yerin verilməsi obyektivdir, yoxsa yox? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının 2015-2016-cı illər üçün yeni hesabatından başlayırıq. Əvvəlcə dünyadakı vəziyyət barədə Amnesty International xəbərdarlıq eləyir ki, 2015-ci ildə bir çox ölkələr beynəlxalq qanunları pozub. 98 ölkədə insanlar işgəncələrə, pis rəftarın başqa formalarına məruz qalıb. 30 ölkə qaçqınları zorla gəldikləri yerlərə qaytarıb. 18 ölkədə müharibə cinayətləri törədilib. İllik hesabatda dünyanın 160 ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti araşdırılıb və təhlil edilib. Azərbaycan barədə nə deyilir? Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fərqli düşüncə üzərinə hücumlar davam edib. Ötən ilin axırlarına olan məlumata görə azı 18 vicdan məhbusu hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. O da qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil jurnalistləri, fəalları istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə təqib edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının nümayəndələrinin ölkəyə buraxılmaması və ya ölkədən qovulması halları da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, neft qiymətlərinin düşdüyü, milli valyutanın qiymətini itirməsi əhəmiyyətli bahalaşmaya və real gəlirlərin azalmasına səbəb olub. O da qeyd olunur ki, birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi ağır iqtisadi qiymətə başa gəlib və bəzi məlumatlara görə bu tədbirin keçirilməsi naminə biznesə pul dəstəyi vermələri üçün təzyiqlər göstərilib, dövlət sektorunda işləyənlərin maaşları azaldılıb. Hesabatda nələr deyilir Azərbaycan barədə, ümumiyyətlə dünyadakı vəziyyət barədə, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri Rauf Mirqədirovdur. 54 yaşlı Rauf Mirqədirov babadır, nəvəsi var. Anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayevanın da nəvələri, nəticəsi var. Ancaq Rauf Mirqədirov haqqında danışanda anası uşağım deyir, hər həftənin üçüncü günü oğluna yemək aparır, bugün də yemək aparan günüydü. Həbsxanadan qayıdan, oğlunla görüşdən qayıdan Rəfiqə İsayeva Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. İlk növbədə müxbirimiz Rauf Mirqədirovun həbsi səhhəti ilə maraqlanıb.
İki aydır mənim oğlum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılır. Qəzamlıq yerdə saxlanılır. Hər bir ana üçün çox təsirli və hətta elə bir təsirlidir ki, ora hər əmrətə gedən mənim gözlərimdən qeyri ixtiyarı yaşaqır. Axı, niyə bu uşaq burada yatmalıdır?
Rəfiqə İsayevadan ikinci sualımız Rauf Mirqədirovun səhhətinlə bağlı oldu. Soruşduq ki, bizdə olan məlumata görə onun gözündə problem var.
Uşağın orada olduğu dövrdə, Mirqədirov Rauf'un olduğu dövrdə onun bir gözü kitablar oxuyub və onun gözləri bir gözü artıq fəaliyyətini təcrübən itirib. Beynində bərk ağrılar olur. Bir ola uzun müddətdir, bütün bu malikələri aparmışam, orada aparmışıq və həkimlər yazıb, mən almışam dərmanları, ora vermişəm. Bu vaxtında həmin bu malikələr orada gedir.
Çərşənbə günləri ərzaq qəbulu günüdür.
Almadır, armuddur, limondur, doğru xiyar, belə xırda-xırda şey. Həcmi bilinmək şərti ilə daxilində isti yeməklər verilir. Mən ora hər dəfə gedəndə, çatanda ora artıq özümün yaşaqdır. Özümü çox pis hiss edirəm ki, mənim 54 yaşında oğlum 2 ildir təcrizxanada yatır. Bu mənə çox pis təsir edir. Onu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Və heç bir ana atanı evlad ilə sınağa çəkməsini heç vaxt hazırlamaram.
Rəfiqə İsayevaya növbəti suallarımız onunla bağlı oldu ki, həbsxanaya oğlunla görüşə təkmi gedir, üz-üzə gələndə ən çox nədən danışırlar. Bir də ümumiyyətlə, Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülən ittiham barədə o nə düşünür?
Mən ora keçə gedə bilmirəm. Məni hal-hazırda həyətdə maşın tutmuşum, qonşumuzdur. O həmin şeyləri qoyur, nədən gecəm ora çıxardırlar, qoyurlar. Mən kəmçikanada deyəlib onları tərbi verirəm və çıxıb gəlirəm. Yəni, mən ora tək etməyə artıq gecəcə bilmirəm. Yəni, səhhətim, hal-hazırda səhhətim ona yön verir. Həm də həm şəkər təsirini var, həm asmadı məndə, həm də damlı yemirəm. Mən bütün bunları malicə edirəm, özümü güclə saxlayıram ki, ancaq ki, ayaq üstə olum, oğluma yemək apara bilim. Yəni, sabahca mənim görüşüm var, saat 11-də Rauf'la. Axıncı neçə aydır artıq görüş verirlər, hər ay görüş verirlər və həftədə bir dəfə o mənimlə zəng eləyir, danışır. Çalışıram, ümumiyyətlə onunla görüşəndə, nə o bu məsələ haqqında danışır. Nə də mən, nəvələr necədir, uşaqlar necədir, nəticəm necədir, bacısı necədir, qızı var, Bakıda qızı var, qızının iki oğlu var, onlar da bir nəticəm var. Yəni bunlardan, mənim yenə gündə inanmıram, ümumiyyətlə o martəni aldım, alıb deməyəsiniz, qəmirəm. Azərbaycan aldım, heç var xəyanət edə bilməli. Heç var. Çünki o ilə dəviyə almayıb. Həmişə dövlətini, xalqını, həmişə bacarını qədər. Ancaq xalqına yaxşılır, yazsın, məsələn, hər yerdə debatlar eləsin, öz xalqını həmişə irəli sürsün. Mən heç o maddəni ağzıma ala bilmirəm, inanın Allah'a. Bəli, onda mən çox gözləyirdim ki, Rauf'u bəlkəm ilin axırında əz sərmanına salsınlar. Çünki o məhkəmə, bir dəfə olunan məhkəmə olmalıydı da bir dəfə. Nəsə alınmadı. Və mən müxtər binana nəyək indi, mən olmayam orada bir başqası ola. Sözsüz ki, konsept nədir ki, adamın imkanı ola, yəni hamısını götürb aparar restoran. Səbirsizlik edirəm. Mən sona görə gözləyirəm ki, mən istəmirəm şey yoxlarla söhbəşimi xüsusun. Amma hər qalda mənim yaşım artıq sus vaxt zaman keçir. Və mən evə gəlir ki, Qorxuram ki, vaxt zaman çatmasın və mən də o ilə o təcrübəxanada ola-ola mən həyatı tərk edim. Bunu mən istəmirəm. Mən çox arzulayıram ki, yeganə bir arzum var, Rauf'u bıraksınlar. Artık hiçbir şey istəmirəm.
Bu həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun anası 76 yaşlı Rəfiqə İsayeva ilə söhbət idi. Müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Ətraflı maraqlananlar baxa bilərlər. Nüfuzlu Mercer Consulting şirkəti Bakıya 230 şəhər arasında 197-ci yer verib. Niyə? Səbəb odur ki, yaxşı şəhər Mercerin fikrincə azad şəhərdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan paytaxtı son 5 ildə ən bahalı mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Hakimiyyət də bunu belə izah eləyir ki, Azərbaycanın dünyadakı, Bakının dünyadakı imici yaxşılaşsın, Azərbaycanı, Bakını dünyaya tanıtsınlar. Ancaq nüfuzlu Mercer Consulting şirkətinin 2016-cı il üçün ənənəvi şəhərlər və keyfiyyətli həyat reytinqində Bakı 230 şəhər arasında yalnız 197-ci yeri tuta bilib. Buna səbəb nədir? Şirkət bildirir ki, qiymətləndirmə 39 amil əsasında müəyyən olunub. Həmin amillər 10 əsas kateqoriyaya bölünür. Birincisi, siyasi və sosial mühit, siyasi sabitlik, qanunçuluq, iqtisadi mühit, məzənnə bank sistemi, ictimai və mədəni mühit, media və senzura, insan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması məsələsi, tibb və səhiyyə, tibb xidməti, xəstəliklər, kanalizasiya, sanitariya sisteminin vəziyyəti, məktəblər və təhsil, kommunal xidmətlər və nəqliyyat, su elektrik, nəqliyyat və tıxacılar, əyləncələr, istehlak malları, mənzil şəraiti, ətraf mühit. Bunlar əsas 10 kateqoriyadır. Hər bir kateqoriyanın içərisində də 39 amil, ümumilikdə 39 amil əsasında Mercer öz qiymətini verir. Onu da qeyd edək ki, dünyanın ən bəxtəvər şəhərləri Viyanadır. Viyana birinci yerdədir. Viyana New Yorku, Parisi və Londonu çox geridə qoyub. Müqayisə üçün New York bu siyahıda 44-cüdür. İlk onluğa Almaniyanın 3 şəhəri daxil olub: München, Düsseldorf və Frankfurt. Qeyri Avropa ölkələrindən ilk onluğa yalnız Avstraliyanın Sydney şəhəri düşüb və Kanadanın Vancouver şəhəri. Lüksemburg, Bern, Helsinki və Sürixin ən yüksək yerləri tutmasına baxmayaraq, Paris 37-cidir, London 39-cudur, Afina 87-cidir. Keçmiş Sovet məkanına gəlsə, burada Tbilisi 188-cidir, Yerevan 182-cidir. Göründüyü kimi 197-ci yeri tutan Bakıdan qabaqdadır. Həm Tbilisi, həm də Yerevan. Tehran, Daşkənd, Aşqabad, Bişkək, Düşənbə Bakıdan sonraki yerləri tuturlar. Moskva Bakıdan qabaqdadır, 167-ci yerdədir. Sankt Peterburg 174-cü yerdədir. Rusiyadan cəmi 2 şəhər düşüb. Yəqin dinləyicilərimizi İstanbul da maraqlandırır. İstanbul xeyli qabaqdadır, 122-ci yerdədir. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu siyahı ilə bağlıdır. Bakıya həyat keyfiyyətinə görə 230 şəhər arasında 197-ci yer, yəni keyfiyyətsiz həyat şəraiti keyfiyyətsiz olan ölkələr, şəhərlər sırasına düşməsinə dinləyicilərimiz necə baxırlar? Facebook'da Səbinə Vahabova yazır ki, ümumiyyətlə pis nəticə deyil. Yağmur, yağmur yazır. Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, Bakı da keyfiyyətli olsun. Hakimiyyətdən tutmuş ərzağa kimi hər şey adına razıdır. Ülvi Məmmədov yazır ki, ona görə də intihar dəyə düşüb də. Der Pate yazır, danışanda ilə danışırlar ki, güyə ilk ol nuxtadır. Niyamətdin Ağayev yazır, mən inanmıram. Yəni, biz bu qədər inkişaf eləyib 197-ci yerə çıxmışıq. Bravo. İssa Zadə yazır, Yerevan 182-ci, Tbilisi 188-ci, İstanbul 122-ci, Tehran 210, Bakı 197. O buna şərh yazmayıb, yalnız sadalayır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İslam dövləti yaraqlılarının 400 metrliyində yaşayanlar. Türkiyənin Karkamış rayonu sakinləri ilə İslam dövləti yaraqlılarının 4 metrlik sərhəd divarları ayırır, amma bu divarlar qadınlı, uşaqlı, onlarla ailəni hər bəladan, güllə barandan qoruya bilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri həmin regionda olub, onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bura Türkiyə sərhəddidir. Sərhəddin otayı İslam dövləti yaraqlılarının nəzarəti altında olan Suriya torpaqlarıdır.
Qarşı tərəf, bax, işit, daş. Oradan atıyorlar bizim...
Orada o bina, he, o deyil.
He. Bizim bu evlerin yanına düşüyor buralara. Havan mermileri, roket. Oradan atıyorlar bak. Şu karşı taraf daş.
İki ildən çoxdur ki, Suriye tərəfdən sərhəd yana ərazi İslamçı yaraqlılar tərəfindən zəbt olunub. Türkiyənin 2000 nəfərə yaxın Karkamış rayon sakini qonşudan qorxu altında yaşamağa məhkumdur.
Mövcülənmişlər, hep silahlılar. Hep roketli, silahlı.
Korkunçlu?
Korkunç, sakalları böyle.
Vallahi.
Vallahi. Benim bütün akrabalarım orada, orada çok insan kestiler.
Sizin tanış arkadaşlar?
Tabii, tabii, tabii. Benim dayımın çocuklarını kestiler orada.
Aa,
evet.
Ne
evet.
Zaman?
Yaklaşık 7-8 ay oldu, 7 ay, 8 ay.
Bu rayondan Sərhəddin Otayınədək olan məsafə o qədər azdır ki, hətta qarşı tərəfdə namaza çağırışı belə açıq-aydın eşitmək olur. Yerli əhali hər həftə güllə barana tutulduqlarını deyirlər. Bəzilərinin dediyinə görə, həmin ərazilər IŞİD yaraqlılarının əlinə keçməzdən öncə tez-tez Sərhəddin Otayına keçər və qohum əqrabalarına baş çəkərdilər. Amma indi bu mümkünsüzdür.
They cannot do it any longer.
Yılmazın ailəsi IŞİD yaraqlarından 400 metr aralıda yaşayır. Burada onlarla evdə qadınlı uşaqlı ailələr məskunlaşıb.
Yemək adı nə?
İsmimiz Cacık.
Bu etli mi yok?
Yok, yağ. Soğan, yağ yakacağım üzerine.
Siz de burada yaşıyorsunuz.
He?
Ama siz IŞİD bildirim bomba korla.
Okuyoruz. Benim ev bütün... Çatlanmış evin içi.
Pervan 4 uşaq anasıdır. 3-ü məktəbli yaşındadır. Tez-tez eşidilən silah, güləbaran səsləri onları daim qorxu altında saxlayır.
Çocuklar bomba gəldiyi zaman resmən yerə yatıyorlar. Evin içində oturmaya da qorxuyoruz. Çökər deyə.
Keçə.
Çökmə olur deyə qorxuyoruz.
Sözü gedən ərazilər İslam dövləti yaraqlılarının nəzarətinə keçdikdən sonra Türkiyə hökuməti burada divar sədd tikib. Türkiyə sərhədlərini qorumaq üçün nəzarət məntəqələrinin sayı da artırılıb. Amma hətta 4 metrlik divarlar belə Karkamış sakinlərini hər bəladan qorumur. Qorxu hissi onları bir anlıq belə tərk etmir. Gecə düşən kimi evlərin işıqları söndürülür. İnsanlar daim gərgin halda görəsən qonşunun növbəti addımı nə olacaq deyə gözləyirlər.
Suriya sərhəddindən 400 metr məsafədə yaşayanlar hansı qorxu içindədirlər? Azadlıq radiosunun müxbiri həmin regionda olub. Bu reportajın videosu da var Azadlıq radiosunun internet saytında. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Mercer təşkilatı, konsalting şirkəti həyat şəraitinə görə şəhərlərin reytingini hazırlayıb. Bakı 230 şəhər arasında 197-cidir. Dinləyicilərimiz bunu necə qiymətləndirirlər? Vətən Hüseynli yazır, bu ölkənin inkişafı sabun köpüyündən ibarətdir. Başqa heç nə. Ona görə də bu reytingi uğurlu, ədalətli saymaq olar. Elməddin Həsənov yazır, hər tərəfə yol kağacı əkirlər, bütün pulları yiyirlər. Aysel Kərimova yazır, nəhayət bir düz qiymətləndirmə gördüm. Eldar Əliyev isə yazır, Bakının tozu da ola bilməzdər, dünyanın paytaxtı Bakıdır. Rəhim Cəmallı yazır, siz hələ təzə bilirsiniz ki, Bakı dünyanın ən keyfiyyətli şəhəri olduğunu, Azərbaycanda nə keyfiyyətlidir ki, heç bir şey. Dürdanə İsmailova yazır, üstü bəzək, altı təzək. Nərmin Məmmədova yazır, ayrılan pulun 99%-ni yiyəndə belə olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya teylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sizme gel kaç gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. Sizme gel kaç gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım, hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yaxşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül, kimi gülşəndə fəqan eyləmsən leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şəkər leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə hay yarım, ay canım. Bütün ey melahattir. Bu üstün sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem. Men avrifem, mene bir işaret. Kifayettir ay ki gülmə, danışma, rəqibə naz etmə. Necə deyim gözəlim, sən də gülmə, danışma.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünə qəyirsən. Yanacanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavusuklubu. Usminit chvens programebs. Sadavo sakitkhebs.
Ezi Gozda Luksemburgis otsnebis shoris potentsiali shesuli.
Sinavdulashi es aris kartuli otsnebis amorchelo 2020 shromis kodeksi.
Da gadatsemebs sakitkhebs, romlebzets mokalakete umravlesoba tankhdeba.
Cho guida sakartoshi avasherot europortibis demokratia.
Eurokashisa da NATOshi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavusuklubu. Obyekturi maotskoblobis 60